Vă salut cu har și cu pacea Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi acolo sus, pe Golgota. De pe înălțimea crucii a stat cu mâinile întinse și ne-a privit și pe noi astăzi și atunci când am intrat în apa botezului și am terminat cu viața veche și am început o nouă viață în Iisus Hristos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că pentru această făgăduință El a murit. Viața veșnică, care se află în Sfânta Scriptură menționată de 1846 de ori, începând de la Geneza, terminând, sfârșind cu Apocalips 21, vorbește despre revenirea sa în glorie și slavă. Pentru acest lucru am decis, lipsit de orice interes material sau financiar de pe acest pământ, să-L urmez pe Iisus Hristos. Am știut în acea zi, când am stabilit să cobor acolo, în acel mormânt de apă, pot să rămân mai departe în condiția fizică în care sunt, dar nu pentru lucrul acesta l-am ales pe Dumnezeu, să scap de situația în care sunt. Nu. Să scap de păcatele care erau în viața mea, să scap de inima care mi-era grea, de conștiința care mi-era frântă, pentru că știam că am în față o perspectivă, perspectiva vieții veșnice. Și știam că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu corect și unde nu merge, să-i spun, Doamne, îți slujesc dacă... Uite, am două buzunare, mai am și pe aici. Dacă le umpli, îți slujesc. Dacă nu știi, o să-ți întorc spatele. Nu. Dumnezeu poate să facă orice în viața noastră. Dar dacă nu o face, știe El mai bine de ce nu o face. Mă frământam foarte mult să vin în această duminică aici sau să nu vin. Îmi puneam tot felul de întrebări și oscilam. Nu puteam să mențin linia de mijloc. Doamne Dumnezeule, este o invitație din partea ta sau este un fel de auto-invitație prin niște frați? Ce să fac? Știi bine că am un principiu de la care nu mă abat niciodată. Dacă nu vine invitația din partea ta, eu nu mă duc. Nici măcar la căpătul unui bolnav. Să știu că tu mă trimiți. Dacă mă trimiți pentru un singur om, acolo mă voi duce. Și în Africa, dacă este nevoie, tu îmi vei da resursele necesare să ajung acolo. Dacă știu că este o invitație a mea personală, nu vine de la tine și stau liniște pe scaun, nu-mi voi găsi cuvintele la amvon. Și oscilând așa și întrebând, erau două zile de frământări, miercuri, joi, chiar înainte să mă urc în autocar. Ce să fac, Doamne? Am început să deschid Sfânta Scriptură, să mă uit în stânga, în dreapta, dar nu venea răspunsul. Vreau confirmare de la tine. Știi că nu doresc publicitate, nu duc nimic, nu vreau să iau nimic. Dacă vreau o reclamă, mă duc și dau un interviu într-un ziar și... Mii de oameni citesc și bravo, extraordinar. Mă duc în fiecare zi la piață cu rucsacul, plătesc acolo, vă rog, puneți-mi și mie un rucsac. Și au, Doamne, ce tânăr, vai, dar ce-o fi pățit, extraordinar. Aud un tramvai și acum după ani de zile. Nu-i problemă de lucrul acesta. Dar vreau să fiu pe deplin încredințat că tu mă trimiți acolo. Și gândindu-mă, frământându-mă, sună telefonul. Mă năpustesc aproape spre telefon, probabil din starea aceea încordată în care eram. O soră din Timișoara vorbea cu o mână la telefon mobil cu mine, iar în cealaltă mână avea un telefon fix din Linț, de la o soră. Și spune, uite, a fost fratele în urmă cu un an și ceva pe la noi pe aici și am pierdut adresa. Dă-mi, te rog, adresa lui, că vreau să fac ceva pentru el. I-am dat datele, am închis telefonul și am zis, Doamne, vreau răspunsul, vreau confirmarea. La vreo 10 minute, iarăși telefonul, mă uit pe display, același număr. Oare am dat ceva greșit? Pacea Domnului, spuneți, vă rog, ce s-a întâmplat? Mi-a spus sora, dacă cumva ajungi la Viena, uite, este dispusă să vină după tine de la Linz, să te ducă miercuri la ora de să fii prezent la ora de rugăciune. Pentru că ai fost acolo în urmă cu un an și ceva și pentru ea și pentru comunitatea de acolo ai fost o binecuvântare. Și am spus, Doamne, asta este. Am simțit pe loc descătușarea, am simțit pe loc eliberarea și am spus în felul următor, este confirmarea de la tine. Îmi doresc și m-am rugat pentru lucrul acesta, atunci când voi coborâ de aici, atunci când voi spune amin în numele Domnului Iisus Hristos, să fiu o binecuvântare, nu eu, ci viața mea pe care Dumnezeu a schimbat-o și a refăcut-o în urma unei cumplite tragedii, măcar pentru un singur suflet. Și este bucuria cu care eu mă voi întoarce acasă, dragii mei. Ascultam acea mărturie în scris a fratelui Mircea. Am cântat cântarea fraților credința sfântă să o păzim de pe calea vieții să nu rătăcim. Și mi-am adus aminte de un lucru la care eu țin mult. Poți să pierzi în viață o mână, n-ai pierdut încă totul. Poți să-ți pierzi un picior, poți să-ți pierzi ambele picioare. Chiar poți să ajungi într-un cărucior. Am fost și probabil am un cărucior la subsol pentru orice eventualitate. Încă nu ai pierdut nimic. Atunci, în momentul când ai pierdut credința, în momentul când ai obosit, în momentul când ai renunțat la umblarea cu Iisus Hristos, în momentul când ai spus, mă dezic, nu mai pot, nu mai rezist, sau din diverse motive, atunci ai pierdut totul. Atunci ai pierdut veșnicia. Atunci nu mai ai nicio speranță. Este bine și frumos să-L auzi pe Dumnezeu când toate lucrurile îți merg bine. Când Dumnezeu revarsă binecuvântări în viața ta și în viața mea. Vii atât de bucuros la biserică, îți parchezi mașina într-un loc extraordinar, o mașină pe care Dumnezeu ți-a dat-o, un dar, o binecuvântare. Și spui, Doamne, ce fericit sunt! Uite, relația de familie merge extraordinar. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, vezi teascurile cum cresc. Dar într-o zi, când Dumnezeu îngăduie o anumită încercare sau încinge mai tare un anumit cuptor să te treacă pe acolo, dar într-o zi, când primești o veste din partea unui control de rutină medical, și mie mi s-a întâmplat în urmă cu doi ani în lucrul acesta, când mi-am dus să-mi ridic analizele, aveam stări de oboseală, ațipeam, zic, probabil am muncit prea mult, probabil m-am cățărat prea mult pe schelă, probabil am stat prea mult și am tăiat cu flexul pe jos. Zic, o să reduc din muncă, o să mă odihnesc. Simptomele aceleași. Mă duc și fac un control de rutină și când îmi mânează analizele, o întreb, care sunt valorile? Că eu nu știu să citesc, nu îmi stau acum. Ce să lăsați mai încet cu alcoolul și cu țigara și cu celelalte lucruri. Așa parcă un val de adrenalină mi-a umplut și am vrut să-i spun, tăi, eu sunt credincios, eu n-am treabă cu alcoolul, cu țigara, cu lucrurile astea, nu mănânc prăjel. Cum? Am fost suspect de hepatita C, croncizată spre ciroză, lucrurile s-au adeverit după fibroscan, biopsii și alte lucruri, dosar. Și am așteptat interferonul și am făcut lucrul acesta timp de un an de zile. 2010 a fost extraordinar de greu. Când primești o astfel de veste, asta nu-i nimic în comparație cu un cancer, o cangrenă sau eu știu ce, ce faci atunci ca urmaș, ca credincios, ca copil al lui Dumnezeu? Înainte să vă relatez într-o relactare succintă experiența, mărturia mea de viață, de fapt este a lui Dumnezeu, pentru că nu este a mea, dragii mei. Eu n-am mai putut să fac absolut nimic. Dacă eu bag ea în contact, o bag eu în contactul mașinii și plec mai departe. Dacă cânt la nai, cânt eu, țin naiul și cânt. Dar o să vedeți că ceea ce mi s-a întâmplat și dacă am ajuns până aici, eu n-am mai putut să fac absolut nimic și nici prietenii, nici familia, nici specialiști din societatea modernă nu au mai putut să facă absolut nimic pentru mine. Nici medicii atunci la urgență nu m-au considerat mort, dar în ochii lui Dumnezeu am fost viu. Mi-aduc aminte de o relatare, aș vrea doar să aranjez un mic suport biblic și pe acest suport să construiesc, să depun mărturia. N-am să citesc, nu predic, nu mă pricep la predici, sunt alții care ne predică în fiecare zi. În Marcu la capitolul 6 spune versetul 30, apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ceea ce făcuseră pentru oameni. Ce bucurie, ce veselie! Să vii în prezența lui Iisus, Doamne, am scos diavol, am vindecat, am înviat. Ce puteri ne-ai dat! Ne simțim bine, ne simțim extraordinari în prezența ta. Ești cel mai minunat, Dumnezeu. Ești cel mai minunat om pe care l-am întâlnit. De mult te-am așteptat. Tu ești Hristosul, spunea Petru. Tu ești cu adevărat. Slăvit și binecuvântat să-ți fie numele tău. Atât de entuziasmați erau, atât de bucuroși. Și nouă ni se întâmplă să avem entuziasm, bucurie, dar peste în acea zi, după ce hrănesc miile acelea de persoane cu 5 pâini și 3 pești, Hristos îi ia deoparte, îi urcă în corabie și spune versetul 47, pe când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și Iisus Hristos s-a hotărât să ajungă la ei și este ultimul verset și spune, când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că văd o nălucă și au țipat. Am citit de multe ori relatarea aceasta și am surprins anumite aspecte, dar de data aceasta m-am oprit și am spus, Doamne, o nălucă. Cu câteva ore înainte l-au văzut pe Iisus Hristos cel minunat. L-au văzut pe acel Iisus Hristos plin de minuni, de bunătate, de dragoste și de har. Și n-au trecut decât câteva ore și dintr-o dată li s-au părut că văd o nălucă. Oare Iisus Hristos se juca de a vața ascunsele? Oare Iisus Hristos a deghizat să-i sperie, să-i pună credința la încercare? Am stat și m-am gândit, nu. Unde se afla corabia? Unde se afla corabia vieții noastre în mijlocul mării? Ce făcea vântul? Era potrivnic. Valul, spune în alt pasaj biblic, umpleau corabia și o amenințau cu scufundarea. Ei s-au străduit în toate puterile lor să o echilibreze, să o aducă la mal, și când și-au dat seama că nu pot să facă lucrul acesta, au strigat către Iisus Hristos. Și dar în acest pasaj spune că Iisus a văzut cu ceea ce ei se confruntau și s-a îndreptat spre ei să le dea o mână de ajutor. Și în disperarea lor, în teama lor, în groaza aceea că urmează sfârșitul, l-au văzut pe Iisus Hristos ca un alucă. De multe ori în viețile noastre, Iisus cel minunat, Iisus cel plin de pace și de iubire, Iisus cel cu mâinile întinse într-un gest de raze ninți, cum spune un vers din poezia Tâlharul, mi se pare ca un alucă. Dincolo de durere, dincolo de ochii noștri împăienzăniți de lacrimi, nu-L mai putem vedea pe Iisus Hristos atât de clar. Lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie într-o zi, cu dublă semnificație, pe 23 august 1993. Eram un tânăr plin de perspective, plin de speranțe, obosit de viața de până atunci, m-am luptat cu valurile care mi erau potrivnice și mereu căutam să-mi aduc barca vieții la mal, să ancorez și eu undeva, să stau și eu câteva clipe pe acel mal, pe acel țărm, pe acel ostrov, cum spune Pavel, și să-mi recapăt puterile. Dar în acea zi a venit un uragan, așa cum a venit în cazul lui Iov, și m-a măturat din nou în larg, nemai putând să fac absolut nimic. Aș vrea să fac o foarte scurtă cronologie a evenimentelor și să ajung la momentul impactului. Poate că vă întrebați ce oboseală, ce lucruri s-au petrecut până atunci. Suntem 5 frați la părinți, am copilărit împreună până la 4 ani, când aveam 4 ani. Părinții au decis să se despartă după îndelungate certuri, neînțelegeri. Iar pe când aveam 6 ani de zile, nu am mai început școala, clasa întâi undeva, într-o clasă de copii frumoși, cu flori, cu trandafiri, cu bunica, cu mătușa, cu prietenul. Și mama m-a luat de mânuță și m-a dus la un centru de plasament, cum se spune în zilele noastre, de fapt la o casă de copii. Pe 2 dintre băieți ne-a dat la casa de băieți, pe 2 fete la casa de fete, iar pe cea mai micuță, având vreo 2 ani de zile, în grija bunicii. Când m-am văzut în acea mulțime de copii, lipsit de sprijinul mamei, al tatei, de dragostea familiei, de protecția ei, primul instinct al tău de copil este să te nepustești la ușă. Dar exista o regulă nescrisă, câțiva copii se postau la ușă, baricada ușa, și atunci te nepustești spre geam și cu ochii înlăcrimați vezi cum pașii mamei se pierd în zare și nu mai vezi, decât o dată pe an. Mă rog, am trăit condițiile până în 89, în aceste centre de plasament, unde nici pe departe nu mai sunt acele condiții din ziua de astăzi. Ani au trecut, am primit vestea că mama ne va aduna pe toți de la casa de copii, pentru că a venit cu un an înainte, prin 86-87, în orașul Timișoara, sperând într-un trai mai bun, într-o viață mai bună, să lase trecutul în spate și să o ia de la capăt. Nu mi-a venit să cred că am primit vestea eliberării pe care am așteptat-o ani de zile, ani de zile. De fiecare dată când aveam o pauză, mă plimbam de jur împrejurul gardului, stânga în dreapta. Poate se îndură cineva de mine. Poate mă ia acasă, măcar în vacanță. Poate mă ia pentru o zi, pentru un weekend. Și spuneam, o să fiu așa de cuminte, nu o să pun mâna pe nimic. Dar nu se întâmpla lucrul acesta. De câte ori aveam ocazia, nu oboseam și nu mă plictiseam să fac. În speranța, cineva mă va vedea și se va îndura de mine. Și am primit această veste, am spus, nu pot să cred, Doamne, este adevărat. Am venit în orașul Timișoara. Dar aici ne-au așteptat condiții mult mai grele decât la cămin. De atâtea ori am plâns pe străzile Timișoarei și am spus, Doamne, aș vrea să mă întorc înapoi acolo. E mult mai bine acolo decât aici. Mama n-a reușit să obțină un apartament, am stat mai pe străzi, am stat prin casele părăsite, ne mutau autoritățile comuniste dintr-un loc într-altul, de multe ori trebuia să ne găsim noi acele case părăsite de către nemți, de către sârbi, și în acele locuri se construiau blocuri, lipsite de la toate utilitățile publice. De multe ori ne-au demolat, alte ori am stat în curțile oamenilor evacuați. În sfârșit a venit Revoluția, am primit un apartament după multe lupte și insistențe și simțeam că este ultimul tren, ultimul val. Și am zis, gata, Doamne, lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Am 17 ani, obosit și frânt de cale lungă, zic, aștept să împlinesc 18 ani, să am un pașaport, să plec în străinătate, așa cum ați plecat toți cei care sunteți aici, pentru să-mi fac o familie, să am o soție, o casă și copii. Familia pe care eu nu am avut-o. Iar în acea zi de 23 august m-am trezit, o zi de duminică. Se părea că cursul istoriei vieții mele ar curge firesc, normal. Dar totuși aveam o spaimă, o durere în suflet, că ceva nu este în regulă, dar nu puteam să definesc. M-am trezit împreună cu mama mea în acea dimineață, am plecat la unul dintre frații mei, am stat acolo câteva ceasuri, de acolo ne-am grupat și ne-am dus la o surioară de-a mea și am mai stat acolo și am mai petrecut, am avut un moment de părtășie în familie, iar pe la orele 16, zic, mamă, eu vă las, plec acasă să vedem dacă cel care a promis că vine să-mi repară televizorul va veni. Am ajuns în zona respectivă unde am primit acel apartament. Nu știu, poate sunteți din Timișoara, în zona Freidorf, în fața liceului auto s-a întâmplat lucrul acesta. Am ajuns, mama s-a gândit, hai că te însoțesc și eu acasă. Acea persoană nu a venit și zic, uite, este ora 5 aproximativ după masă, mă duc din nou la frații mei și spre seară mă voi întoarce înapoi. Ea a ieșit după mine și aș vrea să vă relatez două aspecte și cred că a fost intervenția lui Dumnezeu de a mă opri. Mama a ieșit în casa bloc, în casa scării, m-a prins de mâna dreaptă și cumva îmi sugera să intru înăuntru, dar mai târziu să mă pregătesc, să mă duc a doua zi la lucru. Deși aveam 17 ani, lucram pe șantier, a rămas fără liceu, acum îl termin, mai am ultimul semestru, păi mă voi înscrie la BAC în toamnă la studii superioare și aici am rămas cu marcat sufletul meu, aș fi vrut să învăț, n-am avut condiții. O trebuie să semneze mama mea acea cerere către patron, că neavând 18 ani să mă primească la lucru. Am zis să nu stau pe străzi, să nu am un anturaj defect, să merg așa pe calea aceasta cu durere, cu tristețe, în speranța că într-o zi se va întâmpla ceva și s-a întâmplat în acea zi de 23 august. Și în timp ce era cu mâna mea în mâna ei, văd că mă uit în partea stângă, tramvaiul nu mai are mult și ajunge în stație. M-am tras din mâna ei și am început să alerg spre tramvai. Între blocul unde locuiam și tramvai să fie o distanță de aproximativ 60 de metri. De vreo 3 ani locuiam acolo și zilnic mă îndreptam spre tramvai, de la tramvai spre apartament, dar nu am văzut, nu m-am împiedicat de acel fir de beton care ieșea din asfalt. Dar în acele momente când eu alergam, m-am împiedicat de el de 3 ori. Am căzut jos, mi-am recăpătat echilibru și am început să alerg. Am ajuns în stație, tramvaiul avea ușile deschise, se pusese încet în mișcare, dar nu ieșise din stație. Am pus piciorul drept pe prima treaptă, stângul, și când se mă prind cu mâna de bară să mă trag în interior, am simțit un șoc, ușile s-au închis. Ce se întâmplase? Am înțeles că vatmanul a tras de manetă să mărească viteza tramvaiului și întâi se producea un șoc la acele tramvaie vechi. Nu am căzut jos pentru că m-am lovit cu spatele de bara care afișa programul de mers al tramvaiului. Bara m-a ricoșat în tabla tramvaiului și efectiv am scurs sub roți, ne mai putem face absolut nicio mișcare. Primul instinct al omului este să strige, să urle, să zbiere, să-i vină cineva în ajutor. Am avut impresia că nu mi-aud vocea și am spus în acele momente, Doamne, am asursit, ce se întâmplă? N-am apucat să mă gândesc bine, am simțit cum roțile tramvaiului trece peste mâna stângă, piciorul stâng și piciorul drept. Și atunci când sângele curge din abundență, țâșnește, nu simți durere, este o explicație științifică în sensul acesta. Pleoapele au început să mi se închidă, simțeam cum viața, cum puterea se scurge din mine și tramvaiul a mai continuat încă 25 de metri, cât a reușit să măsoară poliția cu mine, trăindu-mă. Nu simțeam decât loviturile la cap de pe traversele liniei ferate, auzeam huruitul roților și oameni care strigau, fiind un parc în fața parcului, unii stăteau, se relaxau pe bancă, în parc, alții la o terasă, toți s-au îngrămădit, au alergat înspre locul acela, inclusiv și mama mea. Am simțit cum tramvaiul se oprește, oameni care unul striga, altul spera, altul disperați, parcă mâini, tot corpul meu era plin de mâini să mă scoată, să mă tragă de sub acele roți. Ultimele imagini pe care le păstrez și bolboroseam ceva, spuneam, nu mai pot să ajung la frații mei, atât de departe și nu reușesc, voi muri. Vreau acasă aici, în partea dreaptă, e aproape și poate voi scăpa. Și am înțeles de la cei care au ajuns rapid acolo, nu știau cum să mă trag, nu știau cum să mă scoată de acolo. M-au prins cineva m-a luat pe brațe, altcineva îmi ținea membrele care atârnau cumva în jos, m-a așezat pe macheta unei mașini, a intrat și mama în mașină și la spitalul județean. Când am ajuns la spitalul județean, îmi povestea mama, eu am intrat într-o comă și profundă, până a doua zi, la orele prânzului, 13, așa, 14, și spunea mama, zice, când am ajuns la urgență, parcă tot spitalul, numai halate albe erau acolo și cel mai înalt dintre ei, medicul Vâlcean. Într-o zi, pe când eram într-un cărucior pe colidor spitalului, l-am întâlnit pe medic și cu ochii în lacrimi i-a spus, domnule doctor, n-ați putut să-mi salvați piciorul drept, măcar piciorul drept. S-a uitat cu ochii în lacrimi și mi-a spus, nu, halul în care ai venit nu mai permitea lucrul acesta. Eu sunt chirurg, nu ortoped. Lipseau fragmente de mătvă, de tendoane, de oase, din membrele tale. Și în primul rând, zice, colegii din echipa mea de gardă nu au mai vrut să te bagi în sala de operație. Nu mai aveai puls, nu mai aveai tensiune, te-au considerat mort, să te curățim de sânge, să facem formalitățile necesare și să te dăm acasă spre mormântare. Dar, zice, am simțit un îndemn, un impuls să te introduc în sala de operație în speranța că poate îți pot salva viața. Zice, cu o mână tăiam acolo și dădeam indicație echipei, iar cu cealaltă mă uitam peste acea perdeluță să văd. Ți-ai revenit, ai puls, a început să revină viața. Și zice, cazul acesta mă va marca pe tot restul vieții. Și așa a fost. Și mă uitam la tinerețea ta. Mi-aduc aminte de expresia lui. Și am înțeles în acel moment că nu mai avea rost să-l bălcicălesc la cap, nici să mă mai întreb pe mine, Doamne, oare s-ar fi putut face ceva? Și am deschis a doua zi, luni, ochii. Mi-am revenit. Mama, câțiva prieteni, cât au putut să încapă în salon, așteptau la căpăturile meu prima reacție. Am deschis ochii și când m-am uitat în partea stângă, fiind acoperit cu un cerceaf la reanimare, am văzut o gaură, cerceaf. N-am schițat niciun gest. M-am uitat mai jos, am spus, în partea stângă, m-am uitat în partea dreaptă, nu mi-am văzut lava la piciorul drept. Iarăși, parcă n-am spus nimic. Mâna dreaptă fiind legată în perfuzie, am examinat-o cu privirea. Când mi-am rotit privirea în partea stângă și am văzut o jumătate de mână bandajată, atunci am început să strig din toate puterile mele și mă tânguiam cu capul în stânga și în dreapta și spuneam, Doamne Dumnezeule, este prea mult pentru mine. Nu zic că am alergat, dar să mă coste atât de mult alergarea asta. Și în câteva secunde mi-a trecut prin minte tot firul vieții. Mi-am adus aminte de ceea ce am trăit la casă de copii, apoi pe străzile Timișoarei, lipsit de afecțiunea căminului părintesc, de grija tatei, a mamei, să-ți fii crescut printre străini, să nu aibă cine să-ți facă dreptate atunci când se întâmpla un lucru sau cineva să ia atitudine pentru tine. Toate aceste lucruri și altele pe care timpul nu mi le permite, mi-au venit în minte cu putere și am spus, Doamne, ce mi-am dorit? 18 ani și acum, cum să mai alerg? Am mai stat o lună de zile la chirurgie și apoi am fost adus acasă, pe brațele cuiva, am intrat în acel apartament. Și a început o nouă etapă a vieții. Gânduri care se transformau în întrebări și întrebările au rămas fără răspuns. Doamne, ce va fi cu mine? Cum mă voi descurca? Voi mai putea eu umbla vreodată? Mă voi putea eu hrăni de unul singur? Mă voi putea eu îmbrăca? Știi cât mi-am dorit o familie? Știi cât mi-am dorit o casă? Și să nu mai am parte de lucrurile acestea. Atât de mult am luptat până aici să ajung la mal și am crezut că ajung dintr-o dată un val mă mătură în larg, nemai putând să fac absolut nimic. Unde ești, Dumnezeule? Parcă Dumnezeu, parcă acel Iisus Hristos despre care auzisem și mai știam câte ceva, mi se părea acum o nălucă și nu mai știam ce să fac, nu mai știam cum să cred, nu mai știam în cine să cred. Și cu ochii în lacrimi spre cer mă întrebam în fiecare zi, fie cu voce tare, fie cu ochii în lacrimi, fie în sufletul meu, că aici sunt cele mai crunte și mai dureroase lupte care ți-e dau, Doamne Dumnezeule, unde ești? De ce nu te arăți în aceste momente? Arată-mi și mie un semn al puterii tale. Știi că am stat o lună și jumătate în spital și în fiecare seară am crezut că vei veni la căpătăiul meu. În fiecare seară, pe la orele 11, parcă toată ființa mea, nu știu, simțeam o reacție ciudată, stranie, toți porii mei parcă se deschideau și spuneau, acum va veni Domnul Iisus Hristos, dar nu va intra pe ușă, ci pe geam. Mă voi pomeni cu o lumină mare în acel salon și cu el la căpătăi lumea și va spune, tinere, ridică-te și umblă. Și în fiecare seară am adormit epuizat, cum mă vedeți acum, de 10 ori mai transpirat ca acum, cu această dorință. Și Iisus n-a venit. Și încă o seară, și a doua, și a treia, până în ultima seară când am plecat și m-am întors acasă și am spus, Doamne, nu ai venit. De ce nu ai venit? Nu spuneai tu că dacă ai credință cât un bob de muștar poți să faci minuni. Uite că am avut și nu ai venit, ce să mai cred? Dacă toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, cum să mai înțeleg astfel de versete? Cum să le interpretez în viața mea? Parcă mi-era greu să rostesc astfel de cuvinte. Mergeam până la limită, cum spune eu, voi vorbi, zici, spune, nebunia durerii mele, voi da frâu liber gurii mele. Anii au trecut și am constatat că Iisus Hristos a venit. Nu pentru că nu mi-a putut răspunde atunci, dar în durerea mea fizică, în neputința mea de a mă mișca, trebuia să fiu numai un pic ridicat, cineva să mă țină suspendat în aia și mama să-mi facă repede patul, chema un vecin sau cine mai trecea pe la mine. Se chinuia două surori și o mamă să mă tragă de pe pat în cărucior, să mai stau și eu câteva ore. Și priveam spre ceruri și priveam, Doamne Dumnezeule, cum va fi? Am început să nu mai gândesc pozitiv, am început să gândesc negativ. Am început să am tot felul de întrebări la care nu primeam niciun răspuns, nimeni nu putea să-mi ofere un răspuns, decât unul dintre medici într-o zi i-a spus mamei mele pe vremea când eram internat, Doamnă, ar fi fost mai bine să fi murit băiatul acesta. El nu va mai avea o viață normală. Veți rămânea pe cap cu el. Vă puteți imagina ce viață veți duce? Cum au căzut aceste cuvinte peste sufletul unei mame îndurerate, care a fost cu mine atunci prezentă și stătea în fața sălii de operație în speranța că este cineva și mai ieșea pe acolo un asistent, îl întreba, care este situația, ce se va întâmpla? Păi nu știm încă, s-ar putea să rămână fără mână, s-ar putea să rămână fără un picior. Și ea n-a strigat, nu mă interesează, îmi voi vinde apartament, mă voi împrumuta, vă voi plăti cât vreți, mai refaceți-l să fie o persoană normală. Nu, rugămintea ei era, nu mă interesează, dar vreau să trăiască, nu mă interesează cum. Acestea au fost cuvintele unei mame disperate. Vreau să trăiască, este copilul meu, chiar dacă l-am abandonat pentru o anumită perioadă, din anumite motive, nu i-am condamnat, nu i-am judecat. Dumnezeu este Cel care judecă, dar îl vreau înapoi, îl vreau așa, cum este să trăiască. Și alții care priveau la mine și spuneau, viața ta, nu știu ce mai pot să faci cu ea. Din politețe și din bun simț și de rușine și umilința pe care o îndoram, nu puteam să deschid cura și să vin cu niște argumente. Poate că aveau dreptate. Și am zis, Doamne, nu mai am niciun viitor, nu mai am niciun nădejde. Când mă așezam în acel cărucior, ceream să pun un cerceaf. Mi-era și rușine să mă privesc, să mă accept așa cum sunt. Și am început încet, încet și timid, dacă mă voi putea târî de pe pat pe cărucior, să mă duc până la baie. Ăsta era viitorul meu, asta era singura mea dorință, nimic, parcă nu mai întrezăream. După 2 ani de chin, de stat acasă, mai mult am dormit cu fața în sus, nu mă credeam că este posibil, stânga-dreapta. Obosit și plin de multe promisiuni, făgăduinți, filmări, televiziune au venit pe la mine, nu știu cine și cum i-a adus. Într-o noapte, în zorii unei dimineți, și cu lucrul acesta doresc să închei, m-am târit de pe pat, pe cărucior, și m-am îndreptat spre fereastra apartamentului și am deschis-o, nu ca să iau aer. Cu mintea mea copilărească am spus, Doamne, sunt atât de sincer. Nu vreau să râzi de mine, dar uite, deschid fereastra și voi înălța o rugăciune. De atâta ori m-am rugat și de atâta timp. Dar am impresia că rugăciunile nu trec mai departe de tavan, nu se mișcă nimic, 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 nicio frunză. Din pomul deț nimic, totul stă intact și timpul nu mai trece. De multe ori luam ceasul și îl întorceam spre perete, pentru că fiecare minut mi se părea o veșnicie. Fiecare secundă care te cheia, zic, acum este prânz, acum este noapte, când va trece, când va veni dimineața, când va veni noaptea, când va veni amiază, cum le voi putea face față? Și m-am dus acolo și l-am rugat pe Dumnezeu. Mai când mă gândeam să rostesc câteva fraze, mă pufnea plânsul și spuneam, Doamne, nu-ți voi spune acum să faci așa, să faci așa, să faci așa pentru mine. Nu-ți dau indicații. Nu, dar atât te rog să intervii în viața mea, pentru că nu mai pot răbda. Simt că am ajuns la capătul răbdării psihice, fizice, nu mai pot să intervii. Iar ceea ce vei face tu pentru mine va fi bine. Nu m-a mai păsat atunci că va veni mama, una dintre surorile din dormitor, mă va întreba ce se întâmplă, să mă simt jenat sau rușinat. Și am închis fereastra și m-am așezat în pat. Știu că am adormit și m-am trezit a doua zi dimineață ca niciodată, parcă cu un alt aer de a merge mai departe. Începând cu acea rugăciune, nu știu, parcă mi-am rămas marcat în suflet, lucrurile au început să se schimbe încet, 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 nu dintr-o dată. Iar astăzi aș vrea să fac un salt în timp, peste anii aceștia. Dumnezeu m-a reabilitat. Dumnezeu a refăcut starea mea fizică, psihică, spirituală. Dumnezeu m-a izbăvit de toate temerile mele, Dumnezeu mi-a dat o casă, Dumnezeu mi-a dat o familie, dar în condiții normale, dragii mei, n-a făcut excepții, n-a făcut rabat, pentru că sunt cum sunt și trebuie să facă lucrurile diferit. Nu! În 1995, înainte cu 3 luni să mă ridic din acel cărucior, am întâlnit-o pe Cristina, actuala mea soție. Eram în cărucior. Ea o fată validă, cu mâini și cu picioare, fără niciun fel de defect. Nu venea să cred că vine pe la mine, mă caută. Am zis că cine știe ce-o fi în minte? Nu, n-am dat curs anumitor întrebări, atenții. Zic, da, face așa un gest din milă, din compasiune și așa mai departe. Vreau să vă spun că lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase. Nu am avut ce să-i promit atunci, că mă aflam într-un cărucior. Nici eu nu mă puteam încuraja cu viitorul, dar mai ales ea. Și a acceptat să fie prietena mea în cărucior. Nu puteam să-i spun, voi avea proteze, voi umbla, va fi așa, va fi pe din... Nu știam nimic din toate acestea. Și nu numai eu, nimeni nu știa. Atunci nu erau televiziuni, ca și acum, ziare, reportaje, sau să-ți aducă cineva un materiu, uite, citește, poți să ai o viață normală. Și lucrul acesta parcă mi-a dat speranță. Știu că s-a plecat în concediu în 95, în acea zi i-a plecat la mama ei în concediu pentru o lună, eu m-am dus la atelierul de protezare. Și pentru prima dată, după vreo 2 ani și ceva, am stat din nou la 1,80 m înălțime, pe noile picioare, un fel de picioare sintetice, un fel de picioare moarte, cum spunea unul dintre băieții mei, tata, vezi, când le așezi lângă tine, nu mișcă, dar în momentul când te-ai echipat cu ele, le dai viață, le pui în mișcare. Iar în 1996, pe 9 septembrie, februarie, pe 23 februarie m-am avut cununia civilă, iar pe 9 noiembrie, se intra în post, mi-aduc aminte, a fost ultima duminică, am avut cununia religioasă, am fost mire, am avut mireasă, am luptat pentru locuința în care locuim. Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar și vă spun că le-am povestit necredincioșilor anumite experiențe și mi-a spus, da, nu știu ce a fost acolo, dar ce ceva a fost, lucrurile s-au rezolvat. Și aș vrea să închei cu câteva versete din cartea lui Iov la capitolul 11, pentru că în acele momente de cumplită suferință și de multe întrebări care strec prin minte, când citești astfel de versete, te gândești, Doamne, să le interpretez spiritual, își vor găsi ele împlinirea în viața mea. Oh, e așa de greu să le mai cred, e așa de greu să cred că într-o zi voi vedea împlinirea lor în viața mea. Spune, tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții, vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zădărnicită. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Am trecut prin beznă. Am trecut prin nopți nedormite și chinuite. Totul era întuneric, obscur. Iisus părea o nălucă în viața mea. Și când citeam aceste versete, Doamne, când voi avea onoarea să le trăiesc, să se materializeze în viața mea? Împreună cu Cristina avem 2 băieți, David, care are 13 ani, Alexandru, 6 ani. Vreau să vă spun din toată inima mea, dragii mei, lăudați și binecuvântați pe Dumnezeu. Pentru că aveți mâini, aveți picioare, aveți tot ceea ce vă trebuie, ceea ce este necesar ca să-i dați slavă și glorie numelui lui Dumnezeu. Am venit în această după masă aici ca nu să mă vedeți pe mine, ci să vedeți puterea lui Dumnezeu din spatele acestui sacou, din spatele acestor pantaloni care, mă rog, ascunde o tragedie. Și să vedeți că acolo unde oamenii nu mai au soluții, Dumnezeu are pregătite 1000. Să vedeți că acolo unde puterea omului este limitată, puterea lui Dumnezeu este nemăsurată, dragii mei. Doar trebuie să ai răbdare și când te întrebi, unde ești Dumnezeul în nevoia mea, în problema mea, în necazul meu? Dumnezeu nu este lângă tine, ci în tine, în cel care suferi, este acolo prezent, dragul meu. Nu că Dumnezeu nu poate să-ți răspundă, dar tu, în acele momente când emoțiile sunt date peste cap, nu te mai poți înțelege cu tine, nu-L mai poți înțelege pe Dumnezeu și Dumnezeu are răbdare să-ți revii, îți aduce hrană, îți aduce apă ca lui Ilie și când tu ești refăcut fizic, și spune, acum pot să stau de vorbă cu tine, acum vreau să-ți vorbesc. Dacă ar fi vorbit Dumnezeu lui Ilie în acele momente, ar fi fost o nebunie. Ilie era disperat, voia să moară. Și cu siguranță, dacă Dumnezeu este sus, te vei întoarce înapoi. Nu, Doamne, eu vreau să mor. În acel moment când stai pe patul spitalului cu fața pironită în sus, vine un medic și spune, n-ai nicio șansă. Alte intervenții chirurgicale și altele și altele. Și te gândești, Doamne, cum să mă gândesc la viitor? Dacă ar fi venit și un înger și mi-ar fi deschis o panorama viitorului și mi-ar fi spus, tinere, uite ce te așteaptă. Probabil că aș fi spus, o, îngere, ești atât de bun, îți mulțumesc că vrei să mă încurajezi, dar eu, dincolo de dureri și de lacrimile care mă copleșesc, nu pot să văd lucrul acesta. Priviți-l pe David în 1 Samuel, capitolul 15, când plângând ia drumul pustiei și spune, nici eu nu știu încotro mă îndrept, desculți. Priviți Psalmul 43, 42, 43, 69, 70, 77, sunt plini de depresii spirituale. Sunt momente, aspecte în viața noastră, când că, dar toate aceste personaje, inclusiv Iov, când citiți capitolul 10 la antecapitolul, parcă te îngrozești. Ei nu și-au pierdut credința în toată această vâltoare a tragediei. Ei rămân credincioși lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă încurajez, chiar dacă totul se dezintegrează, chiar dacă nimic nu mai stă în picioare, un singur lucru să te rogi lui Dumnezeu. Așa cum mă rugam în acel moment când se făceau analize, aici cu splin, aici cu tare, aici cu tare. Am alergat mai mult în salon și am scos capul afară pe fereastră și am spus, Doamne Dumnezeule, dacă ar fi acum să cadă întâmplător de pe această fereastră și să mor, nu-mi pare rău că mor, dar vreau să știu, sunt mântuit sau nu sunt mântuit. Jertfa ta să fi fost în zadar, suferințele Domnului Iisus Hristos să fi fost în zadar în dreptul meu. Un singur lucru contează. Credința în Dumnezeu, credința în viața veșnică. Dragii mei, priviți pe Iisus Hristos când vă este greu. Priviți la făgăduințele Lui. Poate că sunt persoane în această seară care, din cauza problemelor cu care se confruntă, din cauza nevoilor care le copleșește viața, îl văd pe Iisus Hristos încetoșat. Vine cineva cu un pisan și spune, uite ce frumos spune aici. Vine cu bine spune, dar tu nu ești în locul meu. Ce să-ți spun? Și atunci tu spui, da, ești necredincios, schimbă-ți fața. Îmi spunea o soră, am făcut o vis săptămâna trecută. I-a murit fratele păstorul în condiție groaznică. Și spune, e așa de dureros că în 45 de ani mi-a spus niște mai încolo. Și o soră la biserică mi-a spus, dar ce tu stai cu fața aia, schimbă-ți fața. Și a spus, e așa de ușor și îți spui, dar e foarte ușor. Dar vreau să vă spun, și cu aspectul acesta închei, Iisus Hristos se pune în mișcare. Iisus Hristos vede că te străduiești să vâslești. Iisus Hristos vede că valurile vieții sunt potrivnice. Iisus Hristos nu stă nepăsător. Spune versetul, a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslea și n-a stat să se odihnească. N-a stat, mai lasă-i să vedem până unde merg. N-a stat deoparte nepăsător și a spus, vă meritați soarta. Nu! Chiar dacă nu s-au rugat disperați, chiar dacă n-au strigat cu lacrimi înainte, nu mai este vreme în anumite situații să faci rugăciuni lungi. Cum a spus Petru? Doamne, scapă-mă! O rugăciune de câteva secunde și spune Sfânta Scriptură, a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslea, căci vântul era împotrivă și în a patra strajă din noapte a mers. Unde a mers, dragii mei? Cine știe? Știm cu toții. La ei a mers. Pentru ce să meargă? Să facă o colectă? Să înalți o cântare? Nu! Să-i salveze. Se scap și a spus vântului care a țețat mare, taci, fii liniștit, fii fără cură. Mă rog lui Dumnezeu să liniștească vânturile, uraganele din viața dumneavoastră, să priviți pe El. Și atunci când se pare că apele ne învolburează și ne amenință viața, un singur lucru să rămână în picioare, credința noastră în Dumnezeu. Și ochii noștri să fie pironiți spre viața veșnică. A Dumnezeului nostru să fie slava, gloria și cinstea, iar a noastră mântuirea, dragii mei, la care am fost cu toții chemați și pe care am primit-o în dar, într-un mod gratuit, din partea Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru atenție.